ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเหยื่อข่มขืนเพราะหลังเหตุการณ์เลวร้ายชีวิตเจ็บปวดยิ่งกว่าจึงเป็นเหตุผลให้พวกเธอต้องลุกขึ้นต่อสู้ Sex Record จากละครซีรีส์ใบไม้ที่บิดปลิวสู่ประเด็นการดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศวัยรุ่นเป็นเรื่องท้องวัยเรียนตกเลือดเฉียดตายชีวิตรอดได้ด้วยความเข้าใจประสบการณ์ทำงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขสำราญจังหวัดระนอง
สวัสดีคุณผู้ฟังและต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาตราภาครายการของเราก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเรื่องเพศนะคะถึงสถานการณ์ปัญหาแล้วก็เราก็คุยกับคนทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศซึ่งก็จะมีคนทำงานในหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวเราก็พยายามจะดึงจากประสบการณ์ของคนที่ทำงานแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะว่าเราจะใช้ประสบการณ์เหล่านั้นมาดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวยังไงได้บ้างเนื่องจากเรื่องเพศเป็นเรื่องความอายนะคะเราก็ไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันก็กลายเป็นข้อจำกัดในเรื่องการหาความรู้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาชวนกันก้าวข้ามความอายและข้อจำกัดในการหาความรู้ไปด้วยกันนะคะช่วงแรกพบกับเช็คอินก่อนค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินนะคะเราก็อยู่กับคุณสุดามั่งมีดี
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่อง
ของการเยียวยาค่ะแล้วก็การต่อสู้ของผู้ที่ผ่านการข่มขืนมาค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นอะไรที่เจ็บปวดนะคะ
ค่ะ
ก็ไปเริ่มไปดูกันที่สหรัฐค่ะเขาก็มีข่าวค่ะว่าที่รัฐอลาบามาเนี่ยเป็นหนึ่งใน2รัฐค่ะของสหรัฐที่ไม่มีกฎหมายตัดสิทธิ์ความเป็นพ่อสำหรับคนที่ไปข่มขืนคนอื่นจนตั้งท้องค่ะกฎหมายเนี้ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะหลังจากผู้ชายคนนึงไปข่มขืนผู้หญิงจนตั้งท้องค่ะแล้วเขาก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อไปขอเยี่ยมเด็กที่เกิดจากผู้หญิงที่เขาข่มขืนเนี่ยค่ะก็ซึ่งศาลให้สิทธินั้นแก่เขาด้วยนะคะแล้วก็บอกได้ว่าถ้าไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้ไปหาลูกผู้หญิงจะต้องถูกขังคุกค่ะ48ชั่วโมงค่ะผู้ชายที่ข่มขืนหญิงคนนี้เป็นพี่ชายของแม่เลี้ยงค่ะซึ่งข่มขืนเธออยู่หลายปีค่ะตั้งแต่อายุ13แต่ว่าก็ไม่ถูกจับนะคะทั้งที่มีหลักฐานรวมถึง DNA ค่ะต่อมาครอบครัวก็บังคับให้เธอแต่งงานกับชายคนนี้แต่ว่าศาลวินิจฉัยว่าการแต่งงานไม่มีผลทางกฎหมายก็คือแต่งไม่ได้เพราะว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
เป็นพี่ชายของแม่เลี้ยง
ค่ะคงจะอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีความสัมพันธ์ซับซ้อน
ใช่ค่ะเธอก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักเลยแล้วก็บอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากค่ะแล้วก็เจ็บปวดสำหรับเธอที่แบบต้องออกมาพูดเรื่องเหล่านี้แต่ก็ต้องทำเพื่อความถูกต้องค่ะแล้วก็แม้ว่าการกระทำของเธอเนี่ยอาจจะไม่ทำให้ทางรัฐมีการแก้กฎหมายในทันทีก็คือกฎหมายที่ตัดสิทธิ์ความเป็นพ่อนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีคนได้ประโยชน์ค่ะจากการที่รัฐแก้กฎหมายค่ะโดยตอนนี้ก็มีส.ส.หญิงของรัฐที่กำลังผลักดันให้แก้กฎหมายค่ะด้วยเหตุผลว่าไม่ยุติธรรมแล้วก็อันตรายสำหรับผู้เป็นแม่ค่ะรวมถึงลูกๆที่จะให้คนที่ข่มขืนเนี่ยไปเยี่ยมใครต่อใครค่ะส.ส.เขาก็เปรียบเทียบค่ะเปรียบเปยว่าถ้าเกิดมีโจรไปปล้นธนาคารเนี่ยแล้วโจรถูกจับได้ก็คงไม่มีใครบอกโจรว่าให้เก็บเงินที่ขโมยไว้เถอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เปรียบเทียบทำให้เข้าใจง่ายขึ้นไหมเนี่ย
ฮะ
พยายามนึก
งงๆใช่ไหม
งงจากเขาอีกหรือเปล่าเหมือนกับว่าคืออีกคนเขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ
ใช
่ไหมคือก็เป็นเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอยู่แล้ว
ใช่เขาพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่
แต่คนนี้ก็ยัง
ความเจ็บปวด
ลอยนวลเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวตามปกติ
ใช่ค่ะ
ซึ่งไม่ใช่
ค่ะแล้วก็ในส่วนของรัฐต่างๆของสหรัฐเนี่ยเขามีการออกกฎหมายตัดสิทธิ์ความเป็นพ่อค่ะหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐเนี่ยผ่านกฎหมายให้งบเพิ่มเติมสำหรับดูแลเด็กที่เกิดจากการถูกข่มขืนนะคะในกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ชายเนี่ยไปข่มขืนผู้หญิงจนท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาค่ะก็ที่สหรัฐก็เคยมีคดีข่มขืนที่ ดังเหมือนกันอีกนะคะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากอีกคดีนึงค่ะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วค่ะนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยค่ะเขาถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนผู้หญิงที่หมดสติค่ะใกล้ถังขยะในมหาวิทยาลัยอะค่ะก็คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนข้างนอกเขามาข้างนอกแล้วเขาไปงานปาร์ตี้ค่ะก็ไปเจอกับผู้ชายในงานแล้วก็ออกมาจากนั้นเขาก็คงแบบอะไรเงี้ยหมดสติไปอยู่ข้างถังขยะค่ะแล้วก็
น่าจะไปปาร์ตี้ก็น่าจะดื่มเหล้า
ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ
จะไม่ได้สติแล้ว
อ่าค่ะแล้วก็มีการพิจารณาคดีค่ะระหว่างการพิจารณาคดีผู้หญิงคนนี้ก็นำคำที่เขาให้การกล่าวในศาลนะคะก็มาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็เรียกความเห็นใจจากคนหลายล้านทั่วโลกเลยค่ะล่าสุดเนี่ยเธอก็เขียนหนังสือค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประสบมารวมถึงการพิจารณาคดีด้วยค่ะแล้วก็การที่เธอเยียวยาตัวเองจากเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้เธอมากที่สุดค่ะคือการตำหนิเธอค่ะซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นการตำหนิว่าเธอไม่สามารถจำอะไรได้เพราะว่าหมดสติค่ะหรือว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ต้องการมีอะไรกับผู้ชายคนนั้นนะคะก็ในคดีนี้นักศึกษาผู้ชายนะคะถูกตัดสินจำคุก6เดือนค่ะทั้งที่กฎหมายของรัฐมีโทษจำคุกขั้นต่ำ2ปีนะคะสำหรับความผิดที่เขากระทำค่ะแล้วก็แต่ว่าผู้พิพากษาเนี่ยให้เหตุผลว่านักศึกษาไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมค่ะแล้วก็แสดงความเสียใจออกมาอย่างชัดเจนค่ะกับสิ่งที่ทำลงไปเลยตัดสินจำคุก6เดือนค่ะก็ปรากฏว่าก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอื้ออึงค่ะว่าที่ได้รับโทษน้อยเนี่ยคงเพราะว่าเป็นคนขาวแถมเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยอะค่ะก็แต่ว่าหลังจากคดีเนี่ยนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะเขาก็ได้แก้ไขกฎหมายค่ะให้ผู้ที่มีความผิดคดีข่มขืนเนี่ยต้องไปรับโทษในเรือนจำของรัฐค่ะคือคดีนี้นักศึกษาชายไปติดคุกในระดับของเขตค่ะแล้วก็อนุญาตให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยใช้คำว่าข่มขืนในศาลได้แม้ในทางเทคนิคไม่ได้ถูกข่มขืนนะยังถูกล่วงเกินอะไรพวกนี้ค่ะส่วนผู้พิพากษาที่ตัดสินในคดีนี้เป็นผู้พิพากษาคนแรกค่ะในรอบกว่า80ปีของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกปลดไปค่ะก็ในที่แอฟริกาใต้ก็ยังมีนะคะ
เพิ่มเติมนิดนึงกรณีที่คุยเมื่อกี้เป็นเคสใหญ
่ค่ะ
เป็นข่าวเยอะแล้วก็มีการมาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยก็เป็นการคุยกันเรื่องเซ็กชวลคอนเซนต
์
ว่าผู้หญิงที่อาการคนที่ไม่มีสติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะจากการเมาจากอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่สามารถให้ความยินยอมได้เนี่ยคือจะบอกว่าเต็มใจไม่ได้เป็นการข่มขืนแน่นอนแล้วก็กรณีนี้ก็มีหลายประเด็นมีเรื่องการที่ผู้ชายมีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยตัวอะไรเด็กผู้หญิงรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเพิ่งเข้าไปปีหนึ่งมั้งเข้าไปเรียนปีแรกแล้วก็เป็นปาร์ตี้รับน้องกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเธอก็ต่อสู้สุดฤทธิ์มากจากคดีนี้เพราะว่าเรื่องเงียบก็พอโวยวายขึ้นมาก็ไม่ได้รับความสนใจถ้าจำไม่ผิดเคสนี้หรือเปล่าไม่แน่มีหลายเคสที่เป็นเรื่องการข่มขืนในมหาวิทยาลัยเธอก็ต่อสู้ด้วยการแบบว่าหอบหิ้วเตียง
ไปขึ้นศาลหรือเปล่าคะ
มาเรียน
อ๋อมาเร
ีย
น
คือก็จะบอกว่าแบบมหาลัยไม่สนใจแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนที่เธอถูกข่มขืนนะก็จะแบบว่าต่อสู้กว่าที่เรื่องราวจะเป็นระดับใหญ่โตขนาดนี้อะไรเงี้ยนะใช้เวลาเยอะทีเดียวค่ะ
ก็ที่แอฟริกาใต้ก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะเป็นงานวิ่งมาราธอนค่ะให้กำลังใจผู้หญิงที่ถูกข่มขืนค่ะตัวตั้งตัวตีของงานก็เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะที่ชอบวิ่งเป็นงานอาริเรค่ะแล้วก็ตะเวนวิ่งไปทั่วประเทศเลยที่มีการแข่งวิ่งวันหนึ่งก็ไปเมืองหนึ่งแล้วก็ไปถามทางผู้ชายค่ะก็ผู้ชายคนนี้บอกให้เธอไปผิดทางค่ะแล้วไปดักรอข่มขืนค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยก็ทำให้เธอเหมือนกับมีบาดแผลค่ะแต่เธอบอกว่าการพูดหรือแบบเล่าเรื่องราวออกมาเนี่ยช่วยเยียวยาได้ค่ะก็คือการเยียวยาเนี่ยเริ่มต้นจากการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดค่ะก็คือเธอไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นค่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะกลับไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ค่ะทางเลือกก็มีอยู่2ทางคือปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำลายชีวิตเธอหรือว่าเขียนแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาค่ะเธอบอกว่าพระเจ้าให้โอกาสเธอค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมีค้อนอยู่ในมือด้วยแต่ว่าไม่ได้ทุบเธอจนตายค่ะพอเธอรอดมาได้เธอก็จึงตัดสินใจที่จะแบบลุกขึ้นมาอีกครั้งค่ะแล้วก็มารับมือเหตุการณ์ที่เจอขึ้นเนี่ยด้วยการลงมือวิ่งค่ะวิ่งออกไปวิ่งตามงานต่างๆเนี่ยมากขึ้นค่ะแล้วก็ออกไปพูดตามงานต่างๆด้วยค่ะ พื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะก็ปรากฏว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงจำนวนมากค่ะที่เผชิญกับเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเนี่ยได้มาระบายความเจ็บปวดค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะเพื่อรับมือกับบาดแผลในแง่บวกค่ะก็งานวิ่งมาราธอนที่เธอเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทั่วประเทศแอฟริกาใต้เลยในการเรียกศักดิ์ศรีตัวเองคืนมาค่ะก็เธอบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิมค่ะแต่เธอก็ต้องทวงคืนชีวิตตัวเองกลับคืนมาค่ะคือลุกขึ้นมาให้ได้ค่ะแล้วก็บอกว่าชีวิตยังสามารถดำเนินต่อไปได้ค่ะไม่ว่าจะเจอความทุกข์ยากหรือว่าเหตุการณ์อะไรมาค่ะแต่ว่ามีที่เนเธอร์แลนด์นะคะมีเหตุการณ์ที่เด็กหญิงวัย17ปีคนหนึ่งค่ะถูกข่มขืนตอนอายุ11ปีค่ะที่งานปาร์ตี้ของโรงเรียนค่ะแล้วก็อีก3ปีต่อมาค่ะก็ถูกผู้ชาย2คนข่มขืนค่ะหลังจากนั้นเธอก็มีอาการแบบทางจิตนะคะแล้วก็ซึมเศร้าค่ะแล้วก็มีอาการผิดปกติทางด้านการกินด้วยค่ะคือกินแล้วก็แบบอาเจียนออกมาก็ล่าสุดว่ามีข่าวก็มีข่าวว่าเธอไปขอให้คลินิกแห่งหนึ่งค่ะการุณยฆาตค่ะก็คือปลิดชีวิตตัวเองค่ะแต่ว่าทางคลินิกเนี่ยบอกว่าข่าวนี้ไม่จริงค่ะเด็กหญิงเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากไม่ยอมกินข้าวกินน้ำค่ะเพราะว่ารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเธอบอกว่าต่อสู้มาจนเหนื่อยนะคะก็นักจิตวิทยาก็บอกว่าการเยียวยาหลังเจอเหตุการณ์ข่มขืนน่ะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาค่ะโดยอย่างแรกก็คือปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระค่ะด้วยการคุยเรื่องนี้กับคนที่ไว้ใจซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเรื่องยากมากค่ะดังนั้นคนก็แบบมักจะเก็บงำเรื่องเอาไว้ค่ะแต่ว่าการปิดปากเงียบเป็นเหมือนกับการปฏิเสธตัวเองค่ะหรือว่าตอกย้ำว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำค่ะแล้วการเยียวยาก็ไม่สามารถมีขึ้นได้ค่ะถ้าเกิดเด็กเลี่ยงความจริงค่ะเพราะว่าจะยิ่งมีแต่ทำให้แบบรู้สึกละอายหรือว่ารู้สึกผิดนะคะแต่ว่าการเลือกจะคุยกับใครนี่ก็สำคัญนะเพราะคนที่จะคุยด้วยก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจค่ะแล้วก็ไม่ใช่พวกตีโพตีพายค่ะหรือว่าถ้าเกิดไม่ทราบว่าจะคุยกับใครนะคะก็อาจจะไปปรึกษากับนักบำบัดค่ะหรือว่าโทรหาสายด่วนให้คำปรึกษาก็ได้ค่ะก็น่าจะช่วยได้ค่ะ
ค่ะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยรับรู้กันเนอะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ข่มขืนแล้วคนที่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้เขามีชีวิตอยู่กันยังไงเราก็มักจะเห็นเป็นข่าวในช่วงแรกแล้วเราก็จะยุ่งวุ่นวายอยู่กับช่วงนั้นแล้วก็ลืมมันไปเอาความจริงแล้วเหมือนกับคนที่เจอเหตุการณ์นี้ต่อสู้ไปทั้งชีวิตเหมือนกัน
ค
่ะเดี๋ยวเราคงได้ติดตามมาให้ฟังกันอีกโดยเฉพาะในบ้านเราเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะกับเด็กๆมีการข่มขืนเยอะแล้วก็ลองดูไม่แน่ใจว่าที่บ้านเรามีขั้นตอนที่จะช่วยเหลือเยียวยาไงกันบ้าง
ค
่ะก็เป็นช่วงเช็คอินกับคุณสุดามั่งมีดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เซ็กเรคคอร์ดค่ะ
ช่วงเซ็กเรคคอร์ด
หลายท่านอาจจะได้ติดตามละครซีรีส์นะคะใบไม้ที่ปลิดปลิวที่นำแสดงโดยคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่เล่นเป็นคุณนิรานะคะเป็นผู้หญิงข้ามเพศทำให้เรื่องนี้ได้ข้อคิดเรื่องหนึ่งว่าการข้ามเพศเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วงานมันไม่ได้เสร็จด้วยนะคะเราจะเห็นจากในภาพยนตร์จากในละครเนี่ยว่าคุณนิดาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างมากเลยแทรกเข้ามาในเรื่องอยู่ตลอดเวลาอันหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็หลายท่านก็แบบว่าโอ๊ยคืออะไรเนี่ยคุณนิดาก็จะมีแท่งแก้วถืออยู่หลายๆอันนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้จักคำว่าแยงโมกันขึ้นมาแล้วก็มีการต้องกินยาโน่นนี่อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เลยลองมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ข้ามเพศเนี่ยเขาต้องมีการดูแลสุขภาพหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนเพศแล้วยังไงบ้างนะคะเราอยู่กับคุณเจี๊ยบกฤติมาสมิทธิพลนะคะหัวหน้าคลินิกแทนเจอรีนสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคลินิกแทนเจอรีนจากสภากาชาดไทยนะคะคุณเจี๊ยบอันดับแรกเลยจากละครที่เราเห็นกันค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลนี้นะคะตกลงแยงโมที่เราเห็นกันเนี่ยคือเขาทำอะไรคะ
เป็นการขยายช่องคลอดค่ะ
ค่ะ
สำหรับคนที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วนะคะจากชายเป็นหญิงเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆมันมีหลายเทคนิคว่าจะสามารถว่าจะผ่าตัดแปลงเพศแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการขยายช่องคลอดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ขยายช่องคลอดนะคะมันก็จะมีโอกาสที่อวัยวะเพศหญิงใหม่ช่องคลอดใหม่เนี่ยมันอาจจะตีบตันค่ะเลยต้องมีการขยายช่องคลอดค่ะ
ค่ะคือต้องทำไปตลอดไหมคะ
ช่วงปี2ปีแรกค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้มีคู่
ค่ะ
นะคะ
ค่ะอันนี้ฉันคิดถึงคล้ายๆไปเวลาไปเจาะหูเนาะ ต้องมีหรอสมัย
ต้องใช่ค่ะคล้ายกันไทยดีไม่คล้ายกัน
ค่ะไม่งั้นเนื้อเยื่อมันก็จะเชื่อมติดกันเหมือนเดิมงี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
แล้วก็จะต้องมีการกินยาในเรื่องเราเห็นคุณนิดากินยาอยู่ตลอดเวลายาที่ว่านี่คือ
ฮอร์โมนค่ะ
ค่ะ
ค่ะคืออันนี้จะต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่พี่ๆน้องๆหลายๆคนนะคะอย่างจริงๆไม่รู้ก็คิดว่ามาตรตัวที่เป็นคนข้ามเพศที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศเองนะคะที่มาที่คลินิกส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเราผ่าตัดเป็นเพศไปแล้วคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ยาอีกต่อไปแต่จริงๆต้องใช้ฮอร์โมนนะคะต้องใช้ฮอร์โมนเพศหญิงต่อ
ค่ะ
ต้องใช้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ค่ะหมายถึงว่าการผ่าตัดเปลี่ยนเพศเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปทำงานกับต่อมที่ผลิตฮอร์โมน
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตามเพศกำเนิดของผู้ชายค่ะเราก็จะมีฮอร์โมนเพศชายเป็นหลักเนาะแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงก็มีส่วนหนึ่งแต่มีไม่เยอะแล้วทีนี้พอเราผ่าตัดเป็นเพศไปแล้วก็จุดที่มันเป็นจุดแหล่งผลิตฮอร์โมนเพศชายใหญ่ๆไม่มีแล้วอะค่ะแล้วเราก็มีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่น้อยมากมันก็จะไม่พ
ออืมค่ะ
ก็ต้องใช้ฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนเข้าไป
ค่ะ
ค่ะ
ด้วยการกินเน
า
ะ
ใช่จะกินก็ได้หรือจะทาก็ได้ค่ะ
ฮะค่ะมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะที่ต้องเป็นการดูแลสุขภาพหลักๆสำหรับการข้ามเพศ
ค่ะนอกจากการดูแลสุขภาพทั่วไปก็เป็นการดูแลเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็การที่สัมพันธ์ก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยเหมือนกันเพราะหลายคนไม่คิดว่ามันอาจจะไม่มีโอกาสในการติดโรคติดเชื้อจริงๆมันก็ติดได้แล้วมันเราก็เห็นจริงๆว่าคนที่มาที่คลินิกก็มีปัญหาพวกนี้เหมือนกันฉะนั้นก็จะแนะนำว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วไปอันนึงก็คือในกรณีที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าคนที่แต่งเพศแล้วก็ยังต้องใช้ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะก็จะต้องมีการตรวจร่างกายติดตามดูด้วยว่าเพราะว่าเราต้องใช้ยาตลอดนะคะเราอยากจะรู้ว่าสภาพเราเป็นยังไงอย่างเช่นว่าถ้าตัดข้าไตเราโอเคไหมเพราะเราต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่า1ปีอะค่ะสัก2ครั้งก็ยังดีนะคะทุก6เดือนก็อาจจะมาตรวจสุขภาพดูคือคนที่ถ้าเกิดว่าทำงานบริษัทหรือว่าตรวจร่างกายเป็นปีอยู่แล้วก็ดีแต่ว่าในของส่วนของคนที่อาจจะแบบไม่ได้มีการตรวจร่างกายเป็นปีอาจจะแวะเข้ามาตรวจที่นี่ก็ได
้ค่ะหมายถึงว่าการ
ที่แอนเจลีนค่ะ
ค่ะการใช้ฮอร์โมนเหมือนการใช้ยาเหรอคะคุณเย็บที่ต้องมีการปรับระดับอะไรอย่างนี้ด้วย
ค่ะก็อันดับแรกเลยก็คือเรามันบอกไม่ยากว่าเราใช้ขนาดไหนแล้วมันจะอยู่ในระดับที่มันโอเคสำหรับคนที่แต่งเพศแล้วอะค่ะ
ค่ะ
เราก็เลยต้องตามดูอันดับแรกคือต้องตามดูว่าระดับยาที่ใช้เนี่ยมันอยู่ในระดับที่มันพอเพียงไหมสำหรับคนที่มีการผ่าตัดแต่งเพศไปแล้วเนี่ยค่ะ
ก
็อันนี้มาเช็คมาตรวจระดับฮอร์โมนได้ที่คลินิกแองเจลีนค่ะเราก็จะมีแพทย์เจ้าหน้าที่ช่วยดูให้ว่าเขาจะต้องกินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วก็เพราะว่ามันต้องกินฮอร์โมนเป็นประจำนะคะเราก็เลยต้องมีการตรวจร่างกายด้วยแหละช่วยกันเหมือนกับว่าเป็นการเฝ้าระวังดูสุขภาพอย่างเงี้ย
ค่ะถามนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณจะพูดถึงว่าบางคนที่ผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วเนี่ยยังเข้าใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใช้ฮอร์โมนไม่ต้องกินอะไรหลังจากนั้นอีกทำไมเขาไปผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วเขาถึงไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ว่ามันจะต้องมีการดูแลหลังจากนั้นยังไงบ้าง
โอ้อันนี้ตรงประเด็นมากเลยจริงๆเข้าใจว่าเวลาไปแปลงเพศนะคะเข้าตัดนะคะเข้าใจว่าแพทย์จะแนะนำว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีข้อมูลหรือสถานที่ชัดๆอย่างเงี้ยค่ะแพทย์จะบอกว่าต้องกินฮอร์โมนเพศหญิงนะต้องกินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ความที่มันอาจจะไม่ได้มีสถานที่หรือคลินิกหรืออะไรที่มันเป็นสถานที่ที่เขาไปดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองแล้วก็องค์ความรู้ก็ไม่ได้มีเยอะที่น้องก็เลยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้มากนักค่ะ
ค่ะแล้วส่วนมากเขาทำยังไงคะถ้าไม่มีที่ที่จะไปรับการตรวจหรือปกติเขาไปที่ไหนกันได้บ้างนอกจากแทนจาริน
คือเวลาที่จะไปตรวจเอาตรวจระดับฮอร์โมนก่อนนะคะก็หาที่ตรวจยากละราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วเขาก็จะเข้าถึงแหล่งความรู้ความรู้ยากค่ะว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องมีมาตรการอ่านผลยังไงจะต้องใช้ยาตัวไหนบ้างอันเนี้ยเป็นความรู้ที่มันจำกัดมากเลยแล้วการที่เรามีคลินิกแองเจลีนขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เราก็พบว่าพี่น้องเยอะมากเลยที่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วยาตัวไหนมันโอเคแล้วจริงๆยาว่าเรามันก็มีในท้องตลาดเยอะมากเลยค่ะสิ่งที่เราทำที่นี่ก็คือเราก็จะดูตามตำราแพทย์นะคะเป็นไกด์ไลน์ว่ายาตัวไหนนะที่มันสำหรับคนที่มีการผ่าตัดไปแล้วต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็จะเป็นยังไงดูผลระดับฮอร์โมนยังไงเนี่ยค่ะเราก็จะช่วยตรงนั้น
ค่ะ ที่บอกว่ายามีเยอะมากในท้องตลาดด้านนึงก็เป็นน่าจะเป็นเชิงลบเหมือนกันว่าหลายคนน่าจะไปซื้อหากินกันเอง
ถูกต้องค่ะเราใช้ซื้อใช้กันเองแล้วก็บางทีก็เพื่อนๆที่น้องๆกันนี่แหละก็นำไปอย
่
าง
เงี้ยค่ะเกิดปัญหาไหมคะ
ใช่เพราะทางการแพทย์จริงๆแล้วเราก็เจอว่ายาที่นานๆจริงๆมันไม่ได้มีเยอะเลยค่ะมีไม่กี่ตัว
ค่ะค่ะมีคนที่เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาแล้วเราพบว่าเขาไปใช้ฮอร์โมนกันเองแล้วไม่ถูกต้องมันสร้างปัญหายังไงบ้าง
โอ้มีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะใช้กันเยอะมากเช่นเจ็ดเคยจะใช้กันประมาณวันละ40 เม็ดอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ค่ะ
วันละ40 เม็ดบางคนก็ยาฉีดจริงๆก็ไม่ได้แนะนำนะคะแล้วก็จริงๆโดยทั่วไปยาฉีดนะมันก็จะฉีดกันทุก2 อาทิตย์แต่จริงไม่แนะนำบางคนเขาก็ฉีดทุกวัน
ค่ะ
เนี่ยค่ะมันก็จะมีผลกับสุขภาพหลายอย่างเพราะว่าแน่นอนเลยว่าการใช้ยาเยอะๆในระยะเวลานานๆนะคะมันคือยานะ
ค
่ะเราก็กังวลว่าในระยะยาวสุขภาพจะไม่ดีแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยตรวจเลือดตรวจอะไรเลยอันนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก
ค่ะค่ะผลข้างเคียงของการใช้ยาที่เป็นกลุ่มฮอร์โมนพวกนี้เป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
ค่ะก็มีพวกโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดตันในพวกนี้ค่ะมันก็จะมีผลตรงนี้ด้วยแล้วเราก็เจอจริงๆว่ามีคนมีปัญหาในตรงนี
้ค่ะอย่างเรื่องการวัดระดับฮอร์โมนที่คุณเจ๊บอกว่ามันหาบริการยากเหมือนกันปกติงานลักษณะนี้มันอยู่กับกลุ่มแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนคะ
ค่ะก็คงจะเป็นกลุ่มของแพทย์ต่อมน้อยช่อหรือว่ากลุ่มสูตินรีแพทย์นะคะ
ค่ะ
ค่ะต้องไปทางนั้นแล้วก็บางทีก็มันหายากจริงๆ
ค่ะ
ที่เจ็บได้คุยกับพี่ๆน้องๆนะคะที่มารับบริการเนี่ยมีน้อยคนมากเลยที่มีโอกาสได้ตรวจค่ะ
ค่ะ
น้อยจริงๆคือตอนนี้มีผู้รับบริการอยู่ประมาณเกือบ 3,000 คนค่ะ
ค่ะ
บอกได้เลยว่ามีน้อยมาก
ๆจริงๆแล้วถ้าปัญหามันอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่สถานบริการมีน้อยหรือว่าเป็นเพราะว่าคนที่จำเป็นต้องไปใช้บริการแต่ไม่รู้ตัวเองว่าควรจะไปใช้บริการ
มีทุกอย่างเลยค่ะ
มีทุกอย่างเลย
อันดับแรกเลยคือองค์ความรู้มันค่อนข้างจำกัดเนาะมันก็จะติดมันอยู่ในเฉพาะกลุ่มนะคะ
ค่ะ
พี่น้องคนข้ามเพศเองก็อาจจะเข้าถึงองค์ความรู้อันนั้นน่ะบายานะอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันที่สองคือสถานที่ให้บริการเนี่ยมันก็ยังเข้าถึงยากอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครต้องไปเจอใครต้องไปติดต่อที่ไหนเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะ
มันมีทุกขั้นตอนเลย
หรือมีไหมว่าแม้แต่ไปถึงแล้วเนี่ยก็ยังเจอปัญหาอีกเช่นแผนกต่อมไร้ท่อหรือว่าสูตินารีแพทย์เองเขาก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการจัดบริการสำหรับกลุ่มข้ามเพศไปแล้วเจอปัญหาไหมคะ
ใช่เลยเพราะว่าก็มีคำถามว่าจะตรวจไปทำไมตรวจแล้วเอาไปทำอะไรแล้วจริงๆถึงตรวจได้ออกมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเกณฑ์ไหนในการดูว่ามันควรจะอยู่มีปริมาณเท่าไหร่อะค่ะที่เหมาะสมสำหรับคนข้ามเพศ
แสดงว่ายังขาดเรื่ององค์ความรู้สำหรับทางการแพทย์ด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็จะยังมีมันยังมีข้อจำกัดเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตามตำราหรือว่าตามไกด์ไลน์มันก็มีเกณฑ์บอกอยู่จริงแต่ว่าองค์ความรู้มันยังค่อนข้างจำกัดเฉพาะมากๆค่ะ
ค่ะช่วงหลังบ้านเรามีการพูดถึงกลุ่มทรานส์แมนเพิ่มขึ้นมีเข้ามาใช้บริการที่แทนจารินด้วยไหมคะ
ค่ะมีค่ะมีค่ะ
ค่ะปัญหาเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างกับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ
เบื้องต้นเลยคือปัญหาเรื่ององค์ความรู้คล้ายๆกันคือองค์ความรู้จำกัดนะคะแล้วก็การเข้าถึงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยมันมีข้อจำกัดอยู่เยอะมากแล้วก็แต่เรื่องของสุขภาพก็มีความท้าทายอยู่คล้ายกันเพราะว่ามันก็จะรวมถึงการใช้ฮอร์โมนในถูกวิธีใช้ฮอร์โมนตัวไหนใช้ยังไงแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงหลังจากที่ใช้ฮอร์โมนแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่เป็นทรานส์แมนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำศัลยกรรมนะคะที่ต้องบอกว่าในส่วนการทำศัลยกรรมนะคะเปลี่ยนเพศแปลงเพศเนี่ยค่ะมันยังมีความซับซ้อนอยู่มากถ้าเกิดเทียบกับการทำศัลยกรรมในกลุ่มของผู้หญิงข้ามเพศนะคะกับผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงซึ่งอันนั้นเนี่ยคือเทคโนโลยีการผ่าตัดมันค่อนข้างจะไปไกลแล้ว
ค่ะ
ของนี่จะเป็นความแตกต่างกัน
ค่ะของคลินิกแทนเจอรีนเองที่พูดถึงที่คุณเจฟเล่าเนาะมีการให้บริการอะไรบ้างคะที่ดูแลเรื่องการข้ามเพศ
ก็หลักๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่เคยใช้ฮอร์โมนมาก่อนเลยอะค่ะก็มาปรึกษาได้แล้วเราก็สามารถช่วยให้เริ่มได้อย่างถูกต้องนะคะโดยตามขั้นตอนของเรานะคะส่วนคนที่ใช้ฮอร์โมนอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะช่วยให้คำแนะนำได้ว่ายาตัวไหนที่เขาใช้อยู่แล้วมันโอเคไหมมันดีไหมแล้วก็เข าควรจะดูแลตัวเองยังไงติดตามสุขภาพเองยังไงแล้วควรจะดูลักษณะของระดับฮอร์โมนที่ใช้ยังไงเพื่อจะได้บอกได้ว่าเขาควรจะกินปริมาณเท่าไหร่คือหลักการก็คืออยากให้ใช้ไม่ต้องใช้เยอะแต่ว่าให้มันได้ผลนะคะอย่างเงี้ยค่
ะ
ปรับให้มันมาสู่ในวิธีทางที่มันถูกต้องและปลอดภัยในระยะยาวค่ะนี่คือฮอร์โมนนะคะค่ะก็จะมีเรื่องศัลยกรรมค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำได้เพราะว่าคือเราก็ทำงานกับมหาลัยกับโรงพยาบาลจุฬานะคะภาควิชาศัลยศาสตร
์อ๋อค่ะ
เพราะนั้นเราให้คำแนะนำเรื่องพวกนี้ได้คือคำแนะนำของเราก็จะเป็นคำแนะนำที่เป็นกลางๆว่าเขาควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะข้อดีข้อเสียแล้วเขาควรจะมีความคาดหวังยังไงในการทำศัลยกรรมนั้นๆแล้วก็ถ้าหากว่าเขาอยากจะไปทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาเราก็สามารถส่งต่อให้ได
้ค่ะแสดงว่าก็มีบริการทั้งสำหรับช่วงก่อนแล้วก็หลังการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ
ใช่เลยค่ะถูกต้องค
่ะแต่จริงๆแล้วหมายถึงว่าคนที่เข้ามาปรึกษาในช่วงการใช้ฮอร์โมนต่างๆเขาไม่ได้ต้องมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนเพศเสมอไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
อ๋อไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะมันคือแล้วแต่คนเลยจริงๆพี่น้องที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยและหลายคนเขาก็ไม่ต้องการจะใช้ฮอร์โมนไม่ต้องการจะทำศัลยกรรมอันนี้เป็นแล้วแต่เลยจริงแต่ว่าถ้าหากว่าเขาอยากจะทำศัลยกรรมอยากจะใช้ฮอร์โมนเราก็จะมีข้อมูลช่วยให้ตรงนั้นค
่
ะ
ค่ะถ้าไม่ได้ต้องการใช้ฮอร์โมนไม่ได้ต้องการจะศัลยกรรมด้วยเขาเข้ามาที่คลินิกแอนเจลีนเพื่อปรึกษาเรื่องอะไรบ้างคะ
ก็อาจจะมาตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วก็อาจจะอยากจะมาพูดคุยปรึกษาอะไรกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆคนที่เข้ามาที่นี่ค่ะพี่น้องเขาจะมีเข้ามาด้วยหลายเหตุผล
ค่ะ
อาจจะมาปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาอะไรที่เขาถูกกดทับหรือทางครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาคุยแล้วก็ให้การสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็ดูว่าถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขาต้องไปเจอผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเราก็ส่งต่อได้เช่นบางคนอาจจะมีปัญหาคืออาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือว่ามีความเครียดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาคุยได้มาได้หมดเลยค่ะทุกเหตุผล
ค่ะแปลว่าในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีคือไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองอะไรเลยก็ได้
ก็มีค่ะ
ค่ะ
ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นต่างๆเนาะในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเงี้ยค่ะในครอบครัวในที่ทำงานหรือว่าเขาอาจจะได้คำแนะนำอื่นๆหรือแม้แต่ว่าณวันนี้เขาอาจจะไม่อยากใช้ไม่อยากทำแต่ก็ไม่รู้อนาคตเขาก็อาจจะมองมันเหมือนกันว่าอยากจะใช่หรืออยากจะทำอันนี้เราก็จะมีข้อมูลออกไปให้ที่เพียงน้องที่มาค่ะ
ค่ะค่ะจากที่นี่เปิดให้บริการประมาณ3ปีนะคะ
ค่ะเปิดตั้งแต่ประมาณปลายปี2015ค่ะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ4ปีแล้วค่ะ
ค่ะก่อนหน้านี้จริงๆเราเคยคุยกับทางคุณเจี๊ยบไปครั้งหนึ่งตอนช่วงแรกๆที่แนะนำบริการต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมางานของเรามีพัฒนาการไปยังไงบ้าง
ค่ะมันมีอยู่3เรื่องนะคะที่เจ๊คิดว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คืออันแรกก็คือเรื่องการส่งต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานกับโรงพยาบาลจุฬาแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะเหมือนจะใช้มีฟาสต์แท็กอย่างเงี้ยค่
ะ
ที่จะส่งต่อให้ได้แล้วก็ดูแลได้ในแค่ทุกขั้นตอนนะคะที่เกี่ยวกับการผ่าตัดส่งต่อได้เลยอันนี้ไม่หมายเฉพาะคนไทยด้วยนะคะมีต่างชาติด้วยเหมือนกันเขาก็สนใจที่จะมาทำศัลยกรรมที่เนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะในแง่ของสุขภาวะทางจิตนะคะเพราะว่าตั้งแต่เปิดคลินิกมาค่ะเราก็พบว่ามีพี่ๆน้องหลายคนก็มีภาวะซึมเศร้าถูกกดทับมีความเครียดอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าอย่างที่เจ๊บอกไปแล้วว่ามันจะมีอาจจะเป็นเรื่องของที่ทำงานที่บ้านหรือครอบครัวไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ให้คำปรึกษาในแบบนี้ได้แล้วเราก็จะมีการช่วยเรามีการใช้แบบฟอร์มในการคัดกรองอาการภาวะซึมเศร้าก็จะช่วยกันดูว่าถ้าพี่ๆน้องคนไหนนะคะเราเห็นว่ามีเกณฑ์ว่าความเครียดสูงไม่ได้มีความซึมเศร้ามากเลยอาจจะต้องเจอจิตแพทย์เราก็สามารถส่งต่อจิตแพทย์ได้ที่ตอนนี้เราก็ทำงานกับภาควิชาจิตเวชเหมือนกันที่จุฬาเพื่อจะส่งต่อได้นะคะเมื่อกี้คือเรื่องศัลยกรรมนะคะแล้วก็เรื่องทางด้านเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตนะคะล่าสุดก็คือเรื่องการส่งต่อการดูแลที่น้องๆในวัยเด็กคนทั้งประเทศเป็นวัยเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะตอนที่เราเปิดคลินิกใหม่ๆแล้วก็ตอนแรกเราก็จะมองว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใหญ่นะคะที่มาแต่เอาเข้าจริงๆเราเจอเพราะว่ามีน้องๆมาเยอะมากเลยมาเยอะแล้วเราก็คือความที่น้องเป็นเด็กแล้วเราก็อยากจะให้มันมีการได้รับการบริการ ที่ตรงประเด็นซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นส่วนที่มันไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญของเราอะค่ะตอนนี้เราก็ทำงานกับที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตอนนี้เราก็สามารถที่จะระบุได้แล้วก็ส่งต่อได้ว่าเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดต้องการได้รับการดูแลนะคะเด็กข้ามเพศไปรุ่นข้ามเพศเนี่ยต้องไปที่ไหนต้องเจอใครค่ะ
ค่ะ
เนี่ยค่ะอันนี้คือสามอันหลักๆเลยที่เป็นการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากค่ะ
ค่ะคนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นสักแค่ไหนเรายังพอรองรับไหมคะ
คือจริงตอนนี้บอกเลยว่าสถานที่มันเหมือนจะเล็กลงไปละเพราะว่าตอนนี้มันมีคนมารับบริการตอนนี้แค่ถ้ามองจำนวนคนทั้งหมดนะคะก็ประมาณ 3,000 คนแล้วก็แต่ถ้าเรานับเป็นจำนวนครั้งที่พี่น้องเขาแวะเวียนกันมาค่ะตอนนี้เกิน 8,000 ครั้ง
3,000 คนนี่หมายถึงว่าที่เป็นคนไข้ประจำของเรา
ใช่ค่ะและเย็นจะมาทราบนับครั้งจำนวนที่เราให้บริการนะคะต่อครั้งต่อครั้งต่อครั้งนะคะมันตอนนี้มันเกิน 8,000 ครั้งละเพราะเราก็ดูสถิติอยู่แล้วเราก็พบว่าอาจจะอีกไม่นานนะมันจะต้องขยายเพราะว่ามันเหมือนจะเล็กไปละค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังได้อยู่ค่ะ
จริงๆแล้วบ้านเรามีการประเมินไหมคะว่ากลุ่มคนข้ามเพศมีจำนวนสักเท่าไหร่เราพอจะประมาณการได้ไหมคะ
ค่ะก็มันก็มีตัวเลขเหมือนกันนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะก็น่าจะประมาณ300,000ขึ้นไปอะค่ะแถวนั้น
ค่ะ300,000นี่เฉพาะที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศเน
า
ะ
ขอไม่ค่ะอันนี้คือหมายความว่ารวมๆอะค่ะ
ค่ะ
ประมาณ300,000ขึ้นไปค่ะ
ค่ะถ้า300,000ถ้านับกับ 3,000 ที่มาที่เราก็ถือว่ารับได้น้อยมาก
น้อยมากค่ะจริงๆก็มีตัวเลขจากองค์กรอื่นๆเหมือนกันซึ่งมันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะ 200,000-300,000 ขึ้นไปแต่ซึ่งจริงๆเราก็ยังคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่านั้นนะคะนี่นะประมาณนั้น
ค่ะค่ะตัวเลขจริงมักจะเยอะกว่าตัวเลขประมาณการเสมอ
ค่ะ
อย่างนี้เรามีทิศทางที่จะขยายบริการยังไงบ้างคะ
ค่ะสิ่งที่เราทำนะคะและทำแล้วด้วยก็คือเราก็ทำงานร่วมกับองค์กรที่เป็นองค์กรยังไงดีองค์กร LGBT ค่ะองค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพนะคะอย่างเช่นสมาคมฟ้าสีลุงอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
อันนี้ทางคุณนนท์เคยได้ยินใช่ไหมคะ
ค่ะให้บริการอะไรบ้างคะ
ค่ะเราก็ปกติเนี่ยสมาคมฟ้าสีลุงเขาให้บริการด้านสุขภาพอยู่แล้วอาจจะเน้นในแง่ของกลุ่มของชายที่สมัครกับชายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปช่วยกันทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถที่จะให้บริการกับกลุ่มคนข้ามเพศได้ด้วยซึ่งเราก็ทำงานกับหลายองค์กรนะคะที่เชียงใหม่ก็มีองค์กร N+ มี Share Match เนี่ยก็ทำงานเหมือนกันเขาก็สามารถให้บริการด้านสุขภาพกับคนข้ามเพศเพิ่มได้แล้วนะตอนนี้ที่สมาคมพัฒนาลุงเนี่ยทำได้ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือองค์กรชื่อว่าสวิงเป็นองค์กรเพื่อพนักงานบริการนะคะเขาก็มีศูนย์อยู่ที่กรุงเทพพัทยาแล้วก็ทำงานกับทั้งสองทีมเหมือนกันสรุปวันนี้ก็มีประมาณอยู่7ที่นะคะทั่วประเทศแล้วเราก็ยังมีแผนการว่าเราจะขยายต่อไปให้มันให้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพี่น้องจะได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการขยายไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะตอนนี
้ค่ะ
เพราะว่าคลินิกทันทีเนี่ยเหมือนจะเป็นคลินิกแรกนะคะในภูมิภาคนี้แล้วก็เราได้รับความสนใจจากเพื่อนๆพี่น้องเพื่อนบ้านเยอะมากก็มีคนมาศึกษาดูงานอยู่ตลอดแล้วก็อยากจะเอาโมเดลนี้ค่ะไปใช้ที่บ้านเขาและล่าสุดเราก็ได้ทำงานสำเร็จไปแล้วคือกับที่ประเทศเวียดนามนะคะก็เปิดคลินิกไปแล้ว2แห่งใกล้ๆกันกับเราแล้วก็จะมีหลายประเทศค่ะที่น่าจะได้เปิดเร็วๆนี้ค่ะ
ค่ะถ้าฟังหน่วยงานที่ทางแทนเจอรีนมีความร่วมมือด้วยดูเหมือนจะเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ส่วนมากจะทำงานในชุมชนที่เหมือนมีกลุ่ม LGBT อยู่รวมตัวกันค่อนข้างเยอะเนาะมันเพียงพอไหมคะหรือว่าเราบอกได้ไหมว่าจริงๆแล้วกลุ่ม LGBT ก็กระจายอยู่ทั่วประเทศ
จริงๆสุดท้ายแล้วค่ะเราอยากให้รูปแบบการให้บริการกับคนข้ามเพศค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะคะ
ของระบบบริการสาธารณสุข
ถูกต้องค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยอยากให้พี่ๆน้องที่ไปรับบริการที่ไหนก็ได้เหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยสุดท้ายอยากให้เป็นอย่างนั้นคือถ้าเรามองลักษณะนี้ค่ะในประเทศหลายประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษละกันค่ะเขาก็จะมีเขาจะเรียกว่าเป็นอย่างนะ NHS นะคะที่เขาเป็นหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องบริการสุขภาพนะคะสาธารณสุขรวมของเขาอะค่ะคนที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยทุกอย่างในบริการมันก็จะอยู่รวมอยู่ในบริการรวมไปเลยในระบบของเขาสาธารณสุขเลยนะคะรวมไปถึงการแปลงเพศเลยด้วยค่ะรวมทุกอย่างเลย
ค่ะ
เราก็อยากจะติดท้ายเราอยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะ ต้องทำงานต่อไป
ค่ะ
การไปอยู่ตรงจุดนั้นค
่ะค่ะมันมีข้อจำกัด
อะไรเนาะ
มันมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคอะไรบ้างคะการที่เราจะไปประสานความร่วมมือเพื่อให้งานด้านนี้ไปอยู่ในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
ก็ต้องบอกว่าอันดับหนึ่งเลยนะคะมันย้อนกลับไปเรื่องเดิมอีกแล้วคือองค์ความรู้มันยังค่อนข้างจำกัดเนา
ะ
อันนี้เราต้องขยายมาให้ได้ให้มันออกจากความเป็นเฉพาะทางให้คนหรือคนในชุมชนเองอ่ะต้องเข้าถึงได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ความรู้นี่มันก็กระจายไปในแพทย์สาขาต่างๆคือสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าอยากให้แพทย์นะคะที่อาจจะไม่ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านการอบรมการเทรนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้สามารถให้บริการได้เหมือนกันเลย
ค
่ะแล้วก็อีกอันนึงก็กลับไปสู่เดิมอีกก็ยังเป็นเรื่องของความเชื่อหรืออคติมายาคติต่อเก่าอย่างเงี้ยค่ะที่ว่า เรื่องของคนข้ามเพศเป็นเรื่องของคนผิดปกติเป็นคนป่วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันก็ยังครอบงำคนอยู่เยอะมากมันก็ทำให้เกิดอคติค่ะ
ค่ะ
คนก็อาจจะแบบไม่อยากจะเข้ามาทำงานตรงนี้บ้างเพราะว่าไม่อยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้จริงๆมันต้องช่วยกันขับเคลื่อนกันทุกฝ่ายเลยเพื่อให้ความคิดนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็เพื่อใหเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาต่อไปค
่
ะ
ค่ะ
เนี่ยค
่
ะ
ค่ะเอ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอย่างบ้านเราเนี่ยหน่วยงานมันก็จะถูกแบ่งโดยกระทรวงทบวงกลมอะไรต่างๆนะคะมันมีหน่วยงานที่เหมาะสำหรับการดูแลเรื่องนี้อยู่ไหมคะในแง่สุขภาพของกลุ่ม LGBT
ก็คงต้องเริ่มต้นจากกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
ค่ะค่ะ
ก็ต้องทำงานด้วยกันจริงๆเราก็มีการทำงานด้วยกันคือเวลาเรามีการประชุมเราก็จะเชิญตัวแทนนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขหรือองค์กรที่เราเห็นว่าเกี่ยวข้องมาด้วยเพื่อให้มาถือว่าตอนนี้มันยังอาจจะยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะเห็นนะคะแต่มันก็จะได้เห็นว่าเรามีการขับเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวนะมีพัฒนาการแล้วก็อยากให้ทางรัฐเนี่ยมันมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็จริงๆมันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะ
ค่ะค่ะก็เป็นภาพรวมๆนะคะจากคุณเจฟกฤติมาสมิทธิพลก็คุยให้เราฟังจากประสบการณ์ของคลินิกแทนเจอรีนซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกเรื่องนึงในวันถัดไปที่คุณเจฟได้แตะไว้นิดนึงเรื่องสุขภาพของกลุ่มเด็กแล้วก็วัยรุ่นที่บอกว่ามีเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปขยายความเรื่องนี้กันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี
้ดีมากๆ
ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปในช่วงถัดไปนะคะวัยรุ่นเป็นเรื่องค่ะ
วัยรุ่นเป็นเรื่อง
โอ๊ยเธอปวดท้องมากเลยอ่ะบิดไปหมดแล้วอ่ะทำไงดีวะ
ใจเย็นๆนะน้ำหวานฉันกำลังถามข้อมูลให้ว่าต้องทำยังไงคลินิกวัยรุ่นอ่ะลองปรึกษาจากเพจนี้แล้วกันสวัสดีค่ะพี่แอดมินคำแก้วหนูมีเรื่องจะปรึกษา
ว่าไงจ๊ะวันนี้มีอะไรอยากให้พี่คำแก้วช่วยเอ่ย
คือวันนี้มีเพื่อนมานอนค้างที่บ้านด้วยอะค่ะพี่แล้วเพื่อนมีประจำเดือนออกมาเยอะมากเป็นมา2วันแล้วเปลี่ยนผ้าอนามัยก็เยอะมากเลยแต่ยังไม่ได้ไปหาหมอเพื่อนหนูจะเป็นอะไรไหมคะ
ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมจ๊ะช่วยเล่ารายละเอียดให้พี่ฟังมากกว่านี้หน่อยได้ไหมจ๊ะ
คือเพื่อนหนูประจำเดือนไม่มาประมาณ2เดือนค่ะเลยไปซื้อยาขับเลือดมากินพอกินแล้ว2วันต่อมาก็มีประจำเดือนเยอะมากแต่ตอนนี้ดูอาการไม่ค่อยดีเลยค่ะก็เลยอยากปรึกษาแอดว่าแบบนี้เพื่อนหนูจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะ
งั้นพี่รบกวนให้เพื่อนน้องโทรหาพี่ได้ไหมจ๊ะจะได้สอบถามอาการเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างแต่จะให้คุยกับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะจะเป็นพี่อีกคนนึงนะจ๊ะ
ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแอด
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพอดีหนูติดต่อมาตามคำแนะนำจากเพจคลินิกวัยรุ่นนะคะพี่เรื่องที่กินยาขับเลือดแล้วเลือดออกมามากกว่าปกติอะค่ะพี
่อ๋อครับแล้วอาการน้องเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้พี่ฟังหน่อย
คือตอนเนี้ยหนูเป็นประจำเดือนหนักมากเลยต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย 3-4 ผืนต่อวันเลยค่ะเป็นแบบนี้มา3วันแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีอาการวูบๆด้วยอะค่ะพี
่อ๋อค แล้วน้องได้บอกผู้ปกครองไหมครับเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นนี
้โหไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วเรื่องที่ประจำเดือนหนูไม่มา2เดือนก็ไม่ได้บอกเลยด้วยเพราะหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไปมีอะไรกับแฟนด้วยอะค่ะ
แล้วทำไมไม่ลองปรึกษาพวกท่านดูก่อนล่ะ
โถพี่จะให้หนูปรึกษายังไงล่ะหนูยังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าหนูท้องหรือเปล่าซึ่งถ้าบอกไปนะพ่อแม่ต้องผิดหวังในตัวหนูมากแน่ๆเลยพ่อแม่เขาคาดหวังกับตัวหนูมากอะค่ะพี่รู้ไหมว่าเนี่ยพ่อแม่นะเขาสร้างทุกอย่างมาในชีวิตก็เพื่อหนูเลยนะคะแล้วพ่อแม่เองก็เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมด้วยหนูไม่อยากทำให้ท่านผิดหวังในตัวหนูอะพี
่แสดงว่าเรื่องนี้น้องจะไม่บอกพ่อกับแม่น้องใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเรื่องนี้ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดเลยนะพี่แล้วที่หนูโทรมาเพราะว่าหนูไว้ใจพี่นะคะ
โอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้น้องมีความเป็นส่วนตัวในการมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจร่างกายให้ละเอียดก่อนเพื่อความสบายใจและก็รักษาความลับของน้องด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่มากเลยนะคะ
ละครที่ได้ฟังจบลงไปนะคะก็จำลองเหตุการณ์ของวัยรุ่นที่เจอปัญหาจากการตั้งท้องไม่พร้อมนะคะแล้วก็พยายามแก้ปัญหากันเองในที่สุดก็โชคดีที่ได้มาเจอกับทางสถานพยาบาลนะคะที่ดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วก็คนที่รับเคสนี้นะคะแล้วก็จะมาคุยกับเราวันนี้ก็คือคุณยุทธนาชิดเอื้อนะคะพยาบาลประจำคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสุขสำราญจังหวัดระนองสวัสดีค่ะคุณยุทธนา
สวัสดีครับผม
ค่ะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังค่ะ
ท่านด้วย
ค่ะว่าสถานการณ์ที่เจอเนี่ยน้องเขาเป็นยังไงบ้างเขาประสบปัญหาอะไรยังไงค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเวลาที่เราที่จะโพสโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราก็จะเลือกช่วงปลายทางก็คือช่วงค่ำนะครับที่จะแบบกระตุ้นเพราะว่าช่วงวัยรุ่นจะเป็นช่วงที่ชอบเป็นช่วงค่ำๆแล้วก็โพสไปหน้าเฟซว่าใครมีปัญหาปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทักแชทมาคุยกับเราได้หลังจากที่เราโพสไปปั๊บก็มีข้อความในอินบ็อกซ์ทักเข้ามาว่าสวัสดีพี่แอดมินเนี่ยครับพี่แอดมินคำแก้วตอนนั้นเราก็มองตัวเองเป็นแอดมินผู้หญิงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือในเรื่องของการให้คำปรึกษาเนี่ยน้องๆที่เราเคยลงไปทำกิจกรรมเนี่ยก็รู้ว่าเขาอาจจะไม่สบายใจหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดทั้งหมดเราก็เลยปลอมตัวเองเป็นแอดมินคำแก้วน้องก็ทักเข้ามาครับว่าสวัสดีค่ะแอดมินคำแก้วพอดีหนูมีเรื่องที่จะปรึกษาเนี่ยครับแล้วก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้มีเพื่อนมาพักอาศัยที่บ้านเพื่อนมีประจำเดือนออกมามากกว่าปกติเนี่ยเป็นมา2วันแล้วแล้วก็เปื้อนผ้าอนามัยเนี่ยแบบเต็มผืนเนี่ยวันละประมาณ 3-4 ผืนแล้วน้องก็ยังไม่ได้ไปหาหมอที่ไหนเลยผมก็เลยแค่ถามไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยครับน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าประจำเดือนเนี่ยก่อนหน้านี้ประจำเดือนของเพื่อนเขาเนี่ยครับไม่มาประมาณ2เดือนและขึ้นสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่9และประจำเดือนไม่มาก็เลยไปหายาขับเลือดมากินพอไปหายาขับเลือดมากินปรากฏว่า2วันผ่านไปก็มีเลือดออกมากเนี่ยครับแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกกับผู้ปกครองก็เลยมาขอนอนพักที่บ้านของเขาเขาเห็นอาการของเพื่อนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปรึกษามาทางแชท Facebook คลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาลเนี่ยครับเพื่อนก็คุย Facebook กับผมไปสักพักนึงว่าอาการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับก็คือด้วยรวมๆแล้วก็คือเพื่อนของเขามีความวิตกกังวลว่ากลัวจะมีปัญหากับสุขภาพอะไรหรือเปล่าผมก็เลยขออนุญาตให้เขาได้โทรหาโดยตรงกับผมก็คุยกันนี้ก็คือเมื่อคุยกันก็บอกกับเขาว่าเดี๋ยวจะส่งให้ที่ให้คำปรึกษาอีกคนเป็นคนคุยนะซึ่งจริงๆก็เป็นผมนี่แหละครับว่าจะเป็นคนให้คำปรึกษากับเขาก็ผมก็ต่อสายโดยตรงคุยกับน้องผู้หญิงที่มีอาการโดยคร่าวๆเราอาการของเขาก็มีอาการตกเลือดลักษณะตกเลือดนะครับคือมีเลือดเปื้อนผ้าอนามัยเนี่ยชุ่มผืนเนี่ย ประมาณ 3-4 ผื่นและเป็นมา2วันวันนี้เข้าวันที่3แล้วก็มีอาการเหมือนแบบวูบๆคล้ายกับวูบอยู่บางช่วงผมก็เลยถามว่าแล้วได้คุยกับผู้ปกครองไหมเรื่องอาการที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คุยเรื่องของประจำเดือนหยุดไปประมาณ 7-8 วันไอ้ 7-8 อาทิตย์เนี่ย 8-9 อาทิตย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้คุยเนื่องจากว่าเขารู้ตัวเองดีว่าเขาไปแอบมีแฟนและผู้ปกครองเขาก็ไม่รู้เนี่ยครับแล้วก็เรื่องที่ผู้ปกครองไม่รู้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองเนี่ยเกิดความคาดหวังในลูกเองนะครับเพราะว่าคำพูดหนึ่งที่ทางน้องบอกกับผมเนี่ยถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ปรึกษากับพ่อกับแม่น้องก็บอกกลับมาว่าจะให้หนูปรึกษาได้ยังไงนะพี่ในเมื่อสิ่งที่พ่อแม่สร้างมาทั้งชีวิตเนี่ยก็ให้กับหนูแล้วพ่อกับแม่ก็เป็นที่รู้จักและนับหน้าถือตาในหมู่บ้านถ้าหนูเอาเรื่องที่หนูไม่แน่ใจว่าท้องหรือไม่ท้องเนี่ยไปบอกกับพ่อกับแม่และพ่อกับแม่ที่คาดหวังในตัวหนูเนี่ยจะรู้สึกยังไงหนูไม่อยากทำให้พ่อกับแม่รู้สึกผิดหวังในตัวหนูเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็เลยทำให้ผมคิดว่ารู้สึกสงสารแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูไม่อยากให้พี่บอกกับผู้ปกครองใช่ไหมบอกว่าใช่ยังไงแล้วพี่ห้ามบอกกับพ่อกับแม่หนูเด็ดขาดนะเพราะเราเองก็อยู่ในฐานะที่รู้จักกับผู้ปกครองของเขาเดือนก็บอกว่าอย่าบอกแล้วกันว่าหนูเป็นอะไรอย่าไว้ใจพี่นะก็เลยตัดสินใจครับโทรหาไปยังแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษาของคลินิกเวชของผมซึ่งก็คือผู้อำนวยการของโรงพยาบาลผมนี่เองนะท่านนายแพทย์ถาวรก็โทรไปปรึกษากับท่านแล้วก็ถามว่าในกรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรดีนะครับมีวิธีการทางออกอย่างไรดีเนื่องจากว่าน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้เปิดเผยข้อมูลแล้วก็อาการและอาการประเด็นที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความรุนแรงอยู่ในระดับนึงท่านผู้อำนวยการก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้น้องเข้ามาในหน่วยบริการโดยที่ไม่ต้องเข้าระบบมาทางข้างหลังของโรงพยาบาลแล้วก็นัดเจอแล้วก็ตรวจผมก็โทรได้คำตอบจากผู้อำนวยการแล้วก็เลยโทรไปบอกกับน้องว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยววันต่อมานะเดี๋ยวหนูมาโรงพยาบาลนะครับเข้ามาทางข้างหลังนะไม่ต้องเดินมาทางข้างหน้าแล้วมาที่คลินิกวัยรุ่นมาที่กลุ่มงานส่งเสริมนะครับแล้วก็จะที่จะตรวจร่างกายนะครับแล้วก็มีพบกับผู้มีการด้วยให้ได้ดูให้แพทย์ได้ดูอาการและการแสดงด้วยว่าถ้ามันมีผิดปกติหรือจะต้องทำยังไงต่อเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับผมก็ตรวจวัดร่างกายอาการโดยทั่วไปแล้วก็ซักประวัติเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลซึ่งที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มาด้วยเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันกับเขาหมายถึงว่าแฟนที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้มีอะไรด้วยแล้วก็ประจำเดือนเขาขาดโดยที่ไม่ได้ในขณะที่เขามีอะไรกับแฟนเขาก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับทำให้เขาเหมือนกับกระท้องเนี่ยตอนนี้แฟนเขาเองก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับแฟนเขาเองก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับเขาก็มากับเพื่อนที่พาเขามานะครับแล้วก็มาถึงแล้วก็ตรวจอาการซักประวัติตรวจร่างกายทั่วไปแล้วก็ตรวจแพ็กเทสนะครับตรวจการตั้งครรภ์ด้วยแผ่นตรวจปัสสาวะนะครับเทสยูรินเทสก็พบว่าไม่ได้ตั้งท้องแล้วก็ดูภาวะที่ตรวจร่างกายไม่แน่นี่ผมก็รายงานไปยังผู้อำนวยการต่อว่าอาการที่พบเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีความรุนแรงมากนะครับเนื่องจากผมเองก็เป็นพยาบาลเวชด้วยนะครับก็ตรวจรักษาเบื้องต้นได้ผู้อำนวยการก็เลยสั่งจ่ายยานะครับในเรื่องของดูภาวะชีพแล้วก็นัด1สัปดาห์มาตรวจซ้ำตรวจร่างกายซ้ำอีกทีนึง1อาทิตย์ต่อมาก็นัดน้องมาดูร่างกายแล้วก็ดูอาการและการแสดงของการมีเลือดออกอีกไหมนะครับซึ่งในระหว่างที่1สัปดาห์นั้นเนี่ยก็ติดตามอาการต่อเนื่องตลอดว่าตอนนี้ภาวะจิตใจเป็นอย่างไรแล้วว่างเครียดไหมหรือว่ายังมีเลือดออกอีกไหมนะครับวันที่วันอีก2วันต่อมาน้องก็กลับบ้านแล้วก็น้องก็ไม่ได้บอกกับผู้ปกครองนะครับคือไม่ได้อยู่บ้านเพื่อนแล้ววันต่อมาน้องก็กลับบ้านในวันที่ไม่อยู่กับเพื่อนเนี่ยน้องก็บอกว่าน้องขออนุญาตผู้ปกครองมาทำรายงานมาทำงานกลุ่มบ้านเพื่อน ะครับก็ไม่ได้บอกกับเรื่องจริงๆนะผู้ปกครองว่าเหตุอะไรถึงอยู่บ้านไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้น1เดือนต่อมาก็นัดตรวจยูรินแพ็กเทสซ้ำอีกทีนึงซึ่งก็พบว่าไม่มีการตั้งครรภ์แล้วครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็คือจนถึงณขณะนี้ผู้ปกครองของน้องอิงก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวนี้ครับ
ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น้องก็ดูโชคดีนะคะที่สามารถเข้ามาในระบบแล้วก็ได้รับบริการแล้วก็ปลอดภัยไปได้จากกรณีนี้คุณยุทธนามองประเด็นปัญหาว่ามีความเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงผู้ปกครองแล้วก็คนรอบตัวเด็กถ้าจะไม่ให้เด็กต้องอยู่ในความเสี่ยงแบบนี้ค่ะ
ครับผมในส่วนของความเสี่ยงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าด้านตัวของน้องวัยรุ่นเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบนี้ครับถ้าเลือกที่จะดูแลสุขภาพที่มันเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพแบบนี้ด้วยตัวเองเนี่ยขาดที่ปรึกษาเนี่ยอาจจะเสี่ยงถึงชีวิตได้นะครับเรียกกรณีอย่างนี้คือเขามีเพื่อนดีแล้วเขาก็มีที่ปรึกษาแบบที่เข้าถึงเขาได้เขาทางหน่วยบริการก็สามารถที่จะลงไปซัพพอร์ตที่แคร์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการโดยที่ผู้ป่วยเองก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเป็นการรักษาข้อมูลของผู้ป่วยความเสี่ยงก็คือว่าถ้าเกิดน้องไม่ได้มีคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีผลกับสุขภาพเขาได้อันนี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเองนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังเองผมคิดว่าอาจจะต้องให้คำปรึกษาครับโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ตัวอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเรามีช่องทางมีการให้บริการแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองเองจะต้องเขาเรียกว่าอะไรให้การเข้าถึงแล้วก็ทำให้ลูกเองเกิดความไว้วางใจที่จะเป็นที่ปรึกษาที่จะเป็นที่ให้คำชี้แนะได้กรณีที่มันเกิดเหตุแล้วก็ภัยสุขภาพกับลูกไม่ว่ากรณีไหนก็ตามนะฮะแต่ถ้าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการคบหาแฟนต่างเพศนะครับหรือว่าการมีประจำเดือนหรือว่าการใช้ชีวิตแล้วก็การรู้เท่าทันพวกทักษะชีวิตต่างๆการเข้าเคลื่อนอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเองจะต้องปรับบทบาทแล้วก็ทำให้เกิดมิติที่จะได้รู้ว่าจะต้องเข้าหาวัยรุ่นหรือลูกอย่างไรครับ
ค่ะ
ครับผม
ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณยุทธนาชิดเอื้อนะคะพยาบาลประจำคลินิกโรงพยาบาลสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะอย่างที่คุยให้ฟังว่าความเสี่ยงก็คือน้องไม่สามารถจะบอกกับผู้ปกครองได้แล้วก็โชคดีที่มีช่องทางช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาได้ทันเวลานะคะประเด็นก็คือถ้าผู้ปกครองสามารถสร้างความไว้วางใจแล้วก็น้องสามารถพูดคุยปรึกษาได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหาก็จะดีแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาแล้วถ้าเด็กมีความมั่นใจว่าสามารถปรึกษาผู้ปกครองได้ทุกเรื่องซึ่งก็เป็นเรื่องของการสร้างความไว้วางใจเช่นกันอย่างไรก็ดีจากที่เราคุยกันนะคะหลายครอบครัวก็มีความยากลำบากในแง่ที่ต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวอาจจะมีเวลาดูแลลูกไม่ได้ใกล้ชิดมากรวมทั้งทักษะก็ยังขาดทำให้ต้องมีระบบรองรับอย่างที่ว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าเข้ามาในระบบบริการสุขภาพได้ทันเวลานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กรอดปลอดภัยแล้วก็มีการดูแลอย่างต่อเนื่องก็ในช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS กับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มีการดำเนินการเพื่อให้มีคลินิกวัยรุ่นประจำในโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งนะคะแล้วก็เราได้เชิญทางบุคลากรที่ให้บริการจากทางคลินิกรวมทั้งเครือข่ายนะคะคลินิกหลายแห่งมีการทำงานกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งโรงเรียนแล้วก็อาจจะเป็นผู้นำชุมชนเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆกับเด็กเนี่ยสามารถจะรับรู้สถานการณ์ปัญหาแล้วก็อาจจะส่งต่อเด็กเพื่อมารับบริการได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้บุคลากรที่มาพูดคุยให้ฟังให้เห็นถึงมุมมองที่จะใช้ในการรับมือกับปัญหาแล้วก็ระบบที่จะสามารถรองรับเพื่อให้เด็กวัยรุ่นของเรามีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทาง www.thaipbsradio.com นะคะดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม